Jauregik animatu ditu Araba eta Gipuzkoa kanpoko langileak erakartzeko neurriak hartzera. Imanol Magro Eizmendi. Bizkaiko Aldundiak iragan astean ezagutzera eman zuen berrikuspen fiskalak hautsak harrotu ditu eta aldeko zein aurkako iritziak agertu dira dagoeneko. Aldekoen atalean kokatu du bere burua Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburua. Oso aldeko esatea zehatzagoa litzateke txalotu egin baititu. Bultzatzaileak animoso batzuk direla goratu du eta haien jarrera maite duela. Are gehiago, Araba eta Gipuzkoa antzeko neurriak hartzera gonbidatu ditu. Gonbite hori izango da urrengo hilabeteetan egongo den ekonomia eztabaida nagusietako bat eta soka luzea ekarriko du. Elisabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia, baina ez da eztabaidaren beldur eta iragarri zuen proiektua aurrera eramateko asmoa duela eta ez ziola erreparatuko Arabarekin eta Gipuzkoarekin modu harmonizatuan egiten den ala ez. Argi utzi zuen egitasmoa Bizkaiarena dela momentuz. Etxanobek, ordea, lehenbizi etxeko lanak egin behar ditu. Aurkezturikoa momentuz egitasmo hutsa da eta batzar nagusietako ibilbide, iradokizun eta zuzenketa fase osoa igaro behar du. Bilera horietan neurri fiskalak nola garatu eta aplikatuko diren erabaki behar da. Hor oposizioaren proposamenak entzungo ditu, baina baita PSE bere gobernukidearenak ere. Izan ere, Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta PSE-ren Bizkaiko buru denak argitu zuen neurri horiek ez dituztela haiekin onartu, ezta eztabaidatu ere. Hori ez da sozialisten haserrearen arrazoi bakarra, Torresek nabarmendu baitzuen bere alderdia Arabaren, Bizkairen eta Gipuzkoaren arteko harmonizazio fiskala austearen aurkakoa dela. Neurri horien aurkezpenak 2025 erreforma fiskalaren onarpenaren aurrekaria ekarri zuen gogora. Ordukoan, Bizkaian EAJ eta PSE-ren aldeko bozarekin onartu ziren. Torres kexu agertu arren urteak dira tankera horretako eztabaidak edabideetan ematen direna, baina gero, bozkatzeko garaian, gobernu akordioa errespetatu izan dute sozialistek. Horren arira, Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Aldundiko bozeramaileak gaur esan du ez zuela ulertzen PSE-ren ezin egona eta ez dagoela inolako gatazkarik bi alderdien artean. PSE-ri gogoratu dio gobernu akordioa adostu zutenean horrelako neurriak hartzea hitzartu zutela, neurri hauen diseinua urtebeteko lana izan dela eta prozesu osoa partekatu dutela gobernuko bazkideekin. Elisabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia eta Itxaso Berroialbi Ogasun eta Finantza diputatua iragan ostiralean Bilbon. Berria. Ezberdina da egoera Araban eta Gipuzkoan, PSEek eta EAJak ezpaitute gehiengorik lurralde horietako batzar nagusietan. Beste alderdi bat behar dute gutxienez neurriak onartu eta Jauregiren nahia asetzeko. 2025ean elkarrekin Podemos izan zen hirugarren hanka hori. Orduko erreformak baina egungoak baino gizarte kutsu nabarmenagoa zuen eta zaila dirudi ezkerreko alderdi batek egungoak eskaintzen dituen kenkari sorta onartzea. PP-ri begira EH Bildu aurka. Gauzak horrela begirada guztiek PP-rengana jo dute eta Gipuzkoan behintzat gandorra erakutsi du. Eren egun gaia hartu zuen izpide batzar nagusietan eta ziurtatu zuen egungo berrikuspenaren neurrietako asko aurkeztu zituela berak 2025ean eta orduan ez zirela onartu. Kritika doinuan egin arren jarrerak gertu egon daitezkeela ulertu daiteke. Kritika gogorrakoa egin du EH Bildu Iker Casanova Bizkaiko batzar nagusietako batzarkidearen ahotan. Bizkaia Madrilgo dumping fiskalaren bidetik eramaten ari dira, salatu du. Haren iritziz, neurri hauek politika fiskal erregresiboen abanguardian kokatuko dute Bizkaia. EAJak eta Etxanobek fiskalitate erregresibo baten alde egin dute errenta eta ondare handienen mesedetan. Helburua lurraldeen arteko desharmonizazioa sustatzea da edo gainerako herrialdeak dinamika berera erakartzea gaineratu du. Ela sindikatuak ere aztertu ditu neurriak eta kritika zorrotza egin die. Michel Lakuntzaren ustez, erreforma honek Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen eskuliburuarekin bat dator. Erreformak besteak beste kenkariak eskaintzen ditu enpresen transmisioan lorturiko gainbalioentzat eta hobari handiak Bizkaira lekualdatzen diten talentudun langileentzat. Urrengo hilabeteetako eztabaidetan zehaztu beharko da zeintzuk diren langile horiek, baina Etxanovek zehaztu zuen goi mailako lanbide heziketakoak ere zaku horretan sartzen direla.